Tikslas - laimėti, o ne žudyti.
Gal ką ir nuliūdinsiu.
Karai kilo, kyla ir kils. Jie viena žmogiškosios prigimties dalių. Nuo senų laikų karai reikalingi genties stiprybei palaikyti, kad vyrai rodytų esą tikri vyrai, moteris tikros moteris. Nors ilgainių išbandymų būdai keičiasi, esmė lieka ta pati. Vyrai privalo rodyti galę apginti savo šeimą, palikuonis, moteris mokėjimą išsirinkti to metu stipriausiosius. Tai prigimtiniai dalykai ir niekaip jų neišmuši net šiais laikais, kai oficialių visuomenės vertybių skalės viršūnėje nekonkuravimas, sutarimas ir konsensuso paieškos. Antikinės olimpiados, korida, šiuolaikinės krepšinio varžybos – tai irgi karo formos. Papua Naujosios Gvinėjos čiabuvų gentise iki pat 20 amžiaus galėjos paprotys, kad vesti sumanęs vyras privalo atnešti įvykto priešo kaukolę taip pat. Kruvinas paprotys kraštutinė apeiginio karo forma, bet ji perteikia karinio susirėmimo esmę. Susikauti turi pats, kaukolės juk turguje nenusipirksi. Jei nesugebėsi, vadinasi, ateityje nepajėgsi apginti ir savo palikuonių. Praplečiant mintį, savo genties, tautos, valstybės taip pat. Senovėje karai vykdavo dėl žemių, gyvulių ar medžioklės plotų, nelygų, nuo ko priklausė tos bendruomenės gerovė ir išlikimas. Pergalė tokiame kare buvo gyvybiškai būtina. Jeigu nelaimėsi tu, laimės ir išliks kitas. Žemdirbių bendruomenėms buvo būdinga kova dėl žemės. Valdomi jos plotai, ypač derlingi, lemdavo gyvenimo gerovę. O klajoklių pasaulyje teritorija netokia svarbi, čia svarbesnės – ganomų gyvulių bandos. Todėl į Šiaurės Ameriką atėjus europiečiams, vietiniai indėnai iš pradžių nejautė priešpriešos. Bet tik tol, kol ėmė prarasti bizonų medžiojimo plotus, per kuriuos baltaveidžiai pradėjo tiesti geležinkelius. Kai dėl atėjūnų vietinių gyvenimas ėmė keistis iš esmės, užvirė karas. Skirtingos pasaulėjautos bendruomenės viena kitos nesuprato ir nelabai norėjo suprasti. Šiais laikais karai kyla dėl sudėtingesnių dalykų. Ir nemanykite, jog kariauja tik valstybės. Kriminalinės gaujos, narkobiznio karteliai, tam tikrų požiūrių irgi bendruomenės, tarpusavyje kaunasi dėl resursų, prekybos kelių kontrolės, dominavimo tam tikroje teritorijoje. Karas – tai esminių požiūrių išsiskirimas, interesų konfliktas, kuris tuo metu negali būti išspręstas vienas kito nepaminančių susitarimų. Karo formų esama įvairių – nuo žemiausio rango, žodžių karo, iki aukščiausio, tikrojo karo. Bet vis dėlto tai teoriniai apibrėžimai. Realūs karo veiksmai retai būna grini. Ukrainoje be abejo vyksta tikrasis karas. Paskelbusi karo padėtį Rusija pati tai pripažino, nors iš pradžių neigė. Apibūdinant tiksliau, tai ribotas karas, vykstantis tam tikroje teritorijoje, laikantis tam tikrų taisyklių, stengiantis, kad neišplistų, netaptų pačių baisiausių pasauliniu. Pavyzdžiui, kodėl ukrainiečiai netakuoja Rusijos teritorijos, ar bent jau garsiai nesigeria tai dara. Jie žino, kad tokiu atveju Rusijos karinė doktrina leidžia panaudoti branduolinį ginklą, todėl stengiasi neskaluoti situacijos. Kodėl Jungtinės Amerikos valstijos ukrainiečiams duoda karinės technikos, bet nesiunčia savo karių? Dėl tos pačios priežasties – siekio lokalizuoti karo židinį. Visa tai – riboto karo požymiai. Pirmieji bandymai analizuoti karo prigimtį datuojami 19 amžiumi. Iš pradžių jie buvo skirti sėkmingiems karybos būdams atrasti, paskui nukrypo iš žmogiškosios prigimties apskritai tyrimus, dar vėliau suklestėjo partinių ideologijų pakurstytos teorijos, kad iš visuomenės ištrėmus vyriškumo elementą bus geriau. Vis dėlto dabartinis Rusijos pradėtas karas Ukrainoje rodo, kad nepaisant visų liberalizmų, feminizmų ir kitokių izmų, karai vis vien kyla. Ir lygiai tokia, kaip patys seniausi, be jokių taisyklių ir moralinių normų. Taisyklės kare yra siektinas dalykas, bet jos veikia tik tada, kai abiem pusėms apsimoka jų laikytis, antraip Bandymas teisinėmis priemonėmis suvaržyti karinius veiksmus greitai baigėsi. Jeigu tavo priešas nesilaiko taisyklių ir tu privalai jas laužyti, kito varianto nėra. Kitaip pralaimėsi, o juk visi nori laimėti. Karo ir taikos periodai turi savo tvarkas. Pagrindinis karo dėsnis laimi stipriausias. Todėl visuomenėje palaikomos, gerbiamos, padedančios laimėti savybės. Narsa, drąsa, išradingumas, agresyvumas, veržlumas, ryštas. Kare didžiausia pagarba reiškiama karo vadui, nuo kurio gero ar blogo sprendimo priklauso genties, bendruomenės, tautos ar valstybės likimas. Visuomenė linkusi užmerkti akis prieš tokio vado trūkumus ir silpnybės. Stojus taikai įsigalioja visai kita tvarka. Įvedama laisva prekyba, tam tikros taisyklės, leidžiančios išvengti vidinių konfliktų, jų sprendimo būdai. Kaip manote, ko sulauktų agresyvus ir ryžtingas vadas visuotinės taikos metu? O jeigu dar turintis žmogiškųjų silpnybių? Greičiausiai suėmimo. Visuomenė nuo seno labai aiškiai skiria karo ir taikos laikotarpius. Pavyzdžiui, rengdamiesi kariauti, indėnai veidus ir kūnus išsidažydavo specialiomis spalvomis. Bet nereikia nei indėnų, žmonių apranga karo metu keičiasi ir mūsuose. Apsidairykite Lietuvos miestų gatvėse. Kiek prasidėjus karui Ukrainoje, juose daug kariško žalios spalvos ir karinio stiliaus aprangos. Kalbu ne apie kariškius, kurie uniformų ir taikos metu nenusivelka. Turiu galvoje civilius, vyrus ir moteris, kurie sąmoningai ar nesąmoningai po 2022 vasario 24 dienos renkasi militaristinio stiliaus drabužius ir apavą. Kiekvieno karo tikslas – geresnė taika. Nuo seniausių laikų kariaujama nepamirštant, jo karas kada nors baigsis. Nes pats karas nėra tikslas, išskyrus iš jo gyvenančių žmonės, suinteresuotus, kad kariniai susidūrimai nesibaigtų. Visiems kitiems jis net neša naudos, tik sugriovimus ir gyvybių praradimą. Visuomenės linkusios pateisinti naikinimą tik tada, jei jis atneša geresnę taiką, geresnę padėtį.